Ni saa 7 mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni mimi Patrick Nduimana. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan leo amesema alizungumza na mwenzake wa Tunisia Kais Saied kuhusu uwezekano wa kuchukua hatua na ushirika katika kupatikana kwa suluhisho la mapigano nchini Libya. Erdogan amewasili mapema asubuhi mjini Tunis katika ziara ya kushtukiza kwa mazungumzo na Said. Afisi ya rais wa Uturuki haikutoa maelezo zaidi. Katika mkutano wa waandishi wa habari akiwa na rais Said, Erdogan amesema anaamini Tunisia itakuwa na mchango mkubwa na madhubuti katika kuleta uthabiti nchini Libya. Ameongeza kuwa lazima sitisho la mapigano lipatikane haraka iwezekanavyo. Wasafiri wengi nchini Ufaransa leo wamesumbuka sana kwenda kusherehekea sikukuu ya Christmas kufuatia mgomo wa usafiri ambao umeingia wiki yake ya 4. Mipango ya wasafiri wengi kujumuika pamoja katika chakula cha Christmas na ndugu zao imevurugika. Safari nyingi za treni zilifutwa au kucheleweshwa kutokana na mgomo wa kupinga mageuzi ya mafao ya uzeeni. Treni chache za mwendo kasi ndio zimefanya kazi leo. Vituo vingi vya treni mjini Paris vilikuwa vimefungwa. Serikali na umoja wa vyama vya wafanyakazi walishindwa kufikia mwafaka wiki jana. Mashauriano mengine yanapangwa kufanyika Januari 7. Hii unaendelea kuisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Irani leo imefunga huduma za internet kwenye simu za mkononi katika majimbo kadhaa ya taifa hilo siku moja kabla ya uwezekano wa kufanyika maandamano mengine. Shirika la habari la ILNA limenukuu chanzo cha Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia kikisema amri hiyo ilitolewa na viongozi wa usalama nchini humo. Chanzo hicho kimeongeza kuwa maeneo yaliyokumbwa na kufungiwa huduma ni majimbo ya Alborz, Kurdistan na Jazan katikati na magharibi mwa Iran na maeneo ya mbali upande wa kusini. Hatua hii imekuja wakati mitandao ya kijamii na baadhi ya ndugu wa watu waliouawa katika maandamano ya mwezi Novemba ya kupinga ongezeko la bei ya mafuta kuitisha maandamano mengine kesho Alhamisi kuwakumbuka waliopoteza maisha katika maandamano ya awali. Shirika la habari, shirika la haki za binadamu Amnesty International limesema watu 304 waliuawa wakati wa maandamano ya mwezi Novemba. Wanajihadi wa kundi la kigaidi la Boko Haram walishambulia kijiji kimoja cha Wakristo siku ya mkesha wa Christmas karibu na mji wa Chibok katika jimbo la kaskazini mashariki la Borno na kuwaua watu 7. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, darzeni ya wapiganaji wa Boko Haram wakiendesha magari makubwa na pikipiki walivamia kijiji cha Kwarangulum usiku wa Jumanne wakipiga risasi wakazi na kuchoma nyumba zao baada ya kupora chakula. Mlinzi mmoja katika kijiji hicho ameliambia shirika la habari la AFP kwamba wapiganaji hao pia walichoma moto kanisa moja. Katika shambulizi hilo wamemteka msichana mmoja pia. Inaarifiwa kuwa wapiganaji hao walifanya shambulizi hilo wakitokea kwenye ngome yao iliyo karibu na msitu wa Sambisa. Mwaka 2014 wapiganaji wa Boko Haram waliteka nyara wanafunzi wa kike 276 katika mji huo wa Chibok. Kitendo hicho kililaniwa ulimwenguni kote. Na mashambulizi ya wanajihadi nchini Burkina Faso yamesababisha vifo vya raia 35, wengi wao wakiwa ni wanawake. Tukio hilo limetokea katika mji mmoja wa kaskazini na kwenye kambi ya kijeshi, ikiwa ni moja mashambulizi mabaya sana kuwahi kutokea katika kipindi cha takriban miaka 5 ya ghasia za wanajihadi katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Ndwimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya leo ya Kwa Undani, ikiwa ni siku ya Christmas ya mwaka huu wa 2019. Basi leo katika Kwa Undani tutaanza kwanza kujiunga na mwenzangu aliyoko katika studio za Mombasa nchini Kenya, ambapo yeye ameangazia matukio ya mwaka wa 2019 kwa taifa la Kenya. Hali kadhalika katika sehemu ya pili hii leo basi tutakuwa na matangazo ya Christmas, ambapo tutasikiliza wasikilizaji wetu nini kile ambacho kimefanyika katika siku yao ya leo ya Christmas, na hali kadhalika tutapata burudani ya muziki muziki wa Christmas. Mimi naitwa Idi Ligongo na nakwambia karibu. Naam, kama nilivyokueleza katika Kwa Undani hii leo tunaanzia katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, ambapo tunaungana na Amina Chombo ambaye yeye anaangalia matukio ya Kenya ya mwaka 2019, hasa mchango wa salamu za kihistoria kati ya Rais Uhuru Kenyatta na aliyekuwa mpinzani wake katika kinyang'anyiro cha urais wa taifa hilo katika uchaguzi uliopita, Bwana Raila Odinga, ambapo maarufu tukio hilo linajulikana kama handshake. Na vile vile tutaangalia swala lingine, kubuniwa kwa jopo la kuleta maridhiano maarufu kabisa kwa jina la BBI kiuchumi na kijamii, pamoja na vita dhidi ya ufisadi nchini Kenya, vita ambayo watu bado wanatoa maoni yao mbalimbali, wengine wakisema kwamba kuna ishara ya kwamba sasa Kenya inapambana na ufisadi, baadhi yao wakisema vita hivyo havitoshi. Karibu sana Amina Chombo kutoka katika studio zetu za Mombasa.
Namshukuru sana wenzetu Washington DC. Hii ni studio 15 Africa Mombasa. Mimi ni Amina Chombo. Leo Kwa Undani, ikiwa ni Christmas, yani tarehe 25 mwezi Disemba mwaka 2019, tumesalia na siku 6 kutamatisha mwaka huu. Na Kwa Undani kutoka Mombasa, tutakuwa tunaangazia matukio makuu Kenya na mchango wake katika uchumi na kijamii. Miongoni mwa wale ambao yalitiliwa pondo katika vyombo vya habari na majarida mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii na hata utandawazi ni handshake kati ya Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga ambaye ni kiongozi wa upinzani. Handshake hii ya kihistoria ilifanyika mwaka 2018, yani mwezi wa 3 mwaka jana. Lakini baada ya kufanyika hayo, kuliundwa jopo lililofahamika kama la BBI, yani la kujenga madaraja. Lakini wengi wamekuwa kiuliza, je, madaraja haya yamejengwa watu wakielekea wapi, ama Wakenya wakielekea wapi? Baada ya miezi 20 ya jopo lile la BBI kuzunguka katika maeneo mbalimbali ya taifa la Kenya, walikuja na ripoti ambayo ilizinduliwa rasmi na Rais Uhuru Kenyatta. Kwa Undani tunaangalia, je, kuwepo kwa handshake na ripoti hii ya kuleta utangamano wa kitaifa na kujenga madaraja umeleta natija gani kwa taifa hili la Kenya? Niko naye katika laini ya simu Profesa Halimu Shauri, ambaye yeye ni profesa wa masuala ya sosiolojia katika Chuo Kikuu cha Pwani. Halimu Shauri ni profesa ambaye amekuwa akiandika majarida mbalimbali kuhusu masuala ya kijamii na kiuchumi yanayoendelea humu nchini Kenya. Moja kwa moja, profesa, je, handshake na BBI imeleta natija gani katika mwaka huu wa 2019 nchini Kenya?
Naam, nafikiri kwa mtawala wa masuala ya nchini Kenya, hususan baada ya uchaguzi, kulikuwa na msukosuko na kulikuwa na ghasia na pia kulikuwa na watu kupigana. Kwa hivyo ikawa tena kuweza kutawala Kenya inakuwa ni changamoto kubwa kwa Rais Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo tokeo la kwamba Uhuru Kenyatta aliweza kukuwa na mazungumzo ya siri yeye na mpinzani wake, na akaweza kukubaliana na kwamba wakaweza kufanya kile kitendo cha kusalimiana hadharani, nafikiri hapo kulikuwa na mafanikio katika kujenga taswira ya amani nchi nzima, na nafikiri hilo ndilo achievement kubwa ambayo handshake imeleta, ile kuleta hali ya amani, kwamba watu waweze nao kuelewana na kuweza kuzungumzia na kuweza kushiriki pamoja katika swala la maendeleo. Lakini mbali na hiyo natija ya kwamba kumekuwa na hali ya utulivu na kuweza kurahisisha masuala mbalimbali ya Wakenya na kujishughulisha na shughuli mbalimbali za kimaendeleo, bado changamoto zile za kimsingi hazijashughulikiwa. Kwa sababu handshake na BBI ilikuwa iweze kutathmini masuala ya kimsingi yenye yanamsumbua Mkenya. Swala sugu ambalo limebakia paka sasa hivi ni swala la kuweza kutegua kitendawili cha uchumi ambacho kimeweza kusumbuka sana na swala zima la ufisadi. Na hili swala la ufisadi ilikuwa katika swala moja kwenye ripoti ya BBI, lakini linakuwa ni swala lenye misugu na swala lenye linaleta misukosuko ya kisiasa. Mbali na kwamba BBI imekuja kama ripoti na tumeambiwa tuisome sisi kama Wakenya, lakini unaona tayari kuna mgawanyiko kati ya kundi lenye linaongozwa na naibu wa rais na kuna kundi lenye linaongozwa na rais pamoja na prime minister mstaafu Raila Odinga. Kwa hivyo unaona bado kuna mgawanyiko wa kimaneno. Lakini natija yenye tulipata ni ile kwamba vile vita kupigana vimeisha, lakini maneno makali bado yako, kambi mbili bado ziko. Imekuwa tu ni kitendawili kwamba mara ile ya uchaguzi Ruto alikuwa na Kenyatta na mara hii ya BBI Raila amekuwa na Kenyatta. Kwa hivyo tunaona tu kuna mchezo hapo wenye unachezeka.
Pia kuna Wakenya ambao bado pia wanadadisi, wanajiuliza ikiwa ile jopo la BBI lilizunguka katika kaunti 47 na kukutana na washikadau. Sasa hivi Wakenya walikuwa wanaambiwa waisome. Tena wanaambiwa watoe maoni. Je, ni mzunguko kama unavyosema ama ni tayari ripoti iliyopo inaweza kutumika kutengeneza sheria ambayo Wakenya watafuata?
Kwa sababu ya kimsingi ni kwamba masuala yenye yako kwa BBI ukitathmini ripoti kwa undani utapata masuala mengi yameshikwa katika katiba. Kwa hivyo hata hii mambo ya kwamba BBI watu waende tena wazunguke tena mara ya pili, sasa tunazunguka kutafuta nini? Kawaida ya utafiti ni kwamba watu wanaenda kufanya utafiti wao, wanauliza watu, na wakimaliza kuuliza watu wanatengeneza ripoti yao. Alafu kabla hawajatoa ripoti yao ama kuilaunch, wao wanafanya kitu tunaita validation. Sasa hii BBI inavalidatiwa mara ngapi? Tunajiuliza swali, yani tunaenda tena tuisome, tena tujadiliane kama kuna mambo yenye hayako tuyaongeze, kumaanisha bado kuna mchezo fulani wenye unachezwa. Lakini ile taswira maalum ya kulenga kuleta suluhu katika matatizo yanayokumba Kenya, nafikiri bado hatujapata ile funguo ya kuweza kufungua pale kwenye moyo wa tatizo la Kenya.
Tukirudi katika ile ripoti ya BBI, walizungumzia kuhusiana na masuala ya kuhakikisha kwamba ufisadi unakabiliwa vilivyo. Je, zile juhudi ambazo zimekuwa zikionyeshwa, unahisi kwamba ndio vita vya ufisadi vinaafikiwa ama vinafanikiwa?
Vita vya ufisadi vimejaribu kupewa kipao mbele kimdomo, lakini vita vya ufisadi havijaweza kupewa kipao mbele ya kisawasawa, kwa sababu mpaka saa hizi wengi wametajwa na wengi wameshikwa, lakini zenye wanashikwa wanashikwa kupeana ile tunaita hali ya PR, yani ile ya kuonyesha watu kwamba kazi inafanywa, lakini hatujaona samaki mkubwa yoyote yule ameingia gerezani, ama hatujaona samaki mkubwa yoyote yule amepatikana kwamba kweli yeye alikuwa ni mfisadi. Kwa hivyo hii bado ni drama tu, ni drama, na hii drama nafikiri silo lengo la kuweza kutatua matatizo. Tunataka ile political will ya kwamba sheria inafuatwa na sheria inafika mwisho. Tunaona kama kwa mfano sasa bajeti ya judiciary imeweza kupunguzwa. Sasa unajiuliza maswali magumu, kama tunaweza kukomiti kwamba tunapigana na ufisadi na ufisadi unataka uende mahakamani na mahakama imepunguziwa bajeti yake, unajiuliza swali, je, tunaenda wapi? Tunaenda mbele mguu mmoja na mguu mmoja unarudi nyuma.
Unaweza kuhusisha vipi, profesa, ufisadi na ukosefu wa ajira ambao unashuhudiwa nchini Kenya? Japo ukosefu wa ajira sio swala la Kenya peke yake, hata juzi katika moja jarida lako umeelezea kwamba ukosefu wa ajira upo tu kote Afrika na hata maeneo mengine, mataifa mengine ulimwenguni yanaathirika. Lakini tukirudi hapa nchini Kenya, unaweza kuhusisha vipi?
Nafikiri kuna uhusiano wa karibu kati ya ukosefu wa ajira na ufisadi, kwa sababu kazi kubwa ya serikali ni kuweza kupatiana mazingira bora ya kuweza kufanya biashara. ni wanabiashara ndio wanawekeza, wakiwekeza ndio wanabiashara wanaweza kutengeneza kazi ambazo vijana na watu wengine wanaweza kujishughulisha katika shughuli zao za kila siku. Lakini wakati kukiwa na ufisadi, ufanyaji wa biashara unakuwa mgumu, kwa hivyo utengenezaji wa kazi inakuwa tena haiwezekani. Imeonekana kwamba kampuni nyingi zimeweza kuwa zinafunga operations zake kwa sababu hazijalipwa pesa, zingine kwa sababu ya ufisadi. Investors wengi wameshindwa kuja kuleta kuwekeza katika Kenya kwa sababu moja ama mbili ya kuweza kuitishwa hongo ama pesa hapa na pale ili wao waweze kufanya biashara hapa Kenya. Kwa hivyo uhusiano wa ufisadi na kutokuwako na ajira ni uhusiano wa karibu sana ambao lazima tutatue ili tuweze kupata mazingira bora, wawekezaji wawekeze na kazi zipatikane.
Kwa kumalizia, tumeona Rais Uhuru Kenyatta akifanya uzinduzi wa SGR ya kubeba mizigo, na wakati huo huo kumekuwa na maandamano ya kila Jumatatu. Hata Jumatatu ya wiki hii amekuepo tu wafanyi biashara ambao wanafanya kazi katika pwani ya Kenya wakilalamikia kwamba wamepokonywa biashara zao na kwamba zinawaathiri vilivyo. Je, kwa mtizamo wako unahisi kwamba serikali ya Kenya wakati inazindua SGR imemtilia maanani huyu Mkenya wa kawaida?
Nafikiri hapo kuna changamoto kubwa. Niliandika jarida moja kuhusiana na SGR kabla hata haijaanzishwa, na nikaita kwa lugha ya Kiingereza death by SGRization, yani kifo kupitia SGR. Hii ilikuwa na maana kwamba wakati SGR inatengenezwa na inaletwa, kutakuwa na vifo vya kazi ama livelihood nyingi za wananchi, na hii imeleta changamoto kubwa sana kwa sababu imeweza kuua biashara ya usafirishaji wa barabarani ambao watu wengi walikuwa wanaitegemea. Biashara hii ilikuwa imeajiri watu wengi, kwa hivyo kule kujeko kwa SGR na kuweza kubeba mizigo moja kwa moja imeleta changamoto kubwa, na ndio maana kumekuwa na maandamano hapa na pale. Changamoto kubwa ya kwanza ni kwamba kulizuiwa loni ama pesa zilizochukuliwa katika nchi ya China kuweza kuwekeza katika SGR. Hiyo tayari ni mzigo mkubwa kwa Wakenya kwa sababu lazima tulipe loni hile. Alafu najiuliza, wakati SGR imetengenezwa na imeanza kazi, imekuwa launch ama imeanzishwa na raisi, SGR inabeba nini? SGR inabeba mizigo ya kutoka wapi? Mizigo ya kutoka nje moja kwa moja mpaka Nairobi. Ikitoka Nairobi inabeba nini? Hilo ni swali kubwa la kujiuliza. Ikitoka Nairobi inabeba makontena matupu ikirudisha Mombasa, kwa sababu Kenya haijaweza kuwa na kipawa cha juu cha kuweza kuwa na manufacturing ama kuwa na utengenezaji wa bidhaa ili iweze kusafirisha nje. Kwa hivyo tunatumia rasilimali za nchi kufaidisha nchi zingine, ama tunatumia rasilimali za nchi kutengeza environment ya biashara yenye inanufaisha nchi zingine na kuumiza watu wetu.
Niseme shukrani sana Profesa Shauri kwa wakati wako na kukubali kuzungumza nasi VOA moja kwa moja kupitia njia ya simu.
Asante sana.
Nam, ni hayo tu kutoka studio za 15 Afrika Mombasa. Mie nimekuwa wako Amina Chombo, na kutakia msimu mwema wa sherehe na mwaka 2020 wenye mafanikio.
Asante sana Amina Chombo kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya.
There is boy child, Jesus Christ was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day.
Long time ago in Bethlehem, born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day.
Haya basi, msikilizaji, ni kwamba siku kuu ya Christmas ambayo inasherekewa kote ulimwenguni. Leo katika matangazo haya ya kundani, leo basi tunaangazia wenzetu kutoka sehemu mbalimbali za Afrika ya Mashariki na Kati, ama eneo zima la Maziwa Makuu, wamesherekea vipi, ambapo kuna matukio mengi leo yamejitokeza, mazuri na mengine ya kutafakari kwa mambo mbalimbali yanayoendelea ya kidunia, ambapo Papa ametoa ujumbe kwa nchi ya Sudan Kusini kumaliza yale ambayo yamekuwa yakiendelea nchini humo ya kuhasimiana na kusababisha machafuko na kuwafanya wananchi wengi kuwa katika hali mbaya. Basi moja kwa moja tunaanza naye hii leo, ni Leboy Bongia, anatoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndivyo anavyoanza hivi.
Ya, kwa majina naitwa Leboy Bongia, natokea katika Kivu Kusini, kaskazini sorry, jiji la Goma, ambapo siku hii ya sikukuu ya kuzaliwa kwa Yesu. Ya, tumeona jiji limekumbwa na ukumbi wa watu wengi, so sisi wenyewe tulikwenda kujumuika kwenye jukwaa la kanisa kwa kuomba Mungu azidi kukumbuka Kongo kwa hali ambayo inaendelea kupitikana siku hizi ya vita na ugonjwa wa kufia ukabila. Na kuna baadhi ya wengine ambao walichukua hela zao wakazitafanya kwa kunywa pombe kama furaha na kuonyesha alama ya kusherekea sherehe ya sikukuu ya leo. Gharama za usafirishaji watu zilikuwepo, na kuhusu gharama za kula, watu wamekula kufuatia mifuko yao. Kuna wale ambao wamepiga mifuko finyo na wakachukua hela zao wakazitafanya katika njia zisizokuwa sahihi na zisizokuwa nzuri zaidi sana. So na kuna wale ambao hawakuhitaji kutoka mji wa upango zao sababu ya kuhofia hali ya usalama na ukumbi wa watu ambao umegubika mabarabara nyingi, hata usafiri ukadorora zaidi sana.
Naam, basi huyo ni Leboy Bongia kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la Kivu Kaskazini, akigusia kwa hali inavyokwenda katika eneo hilo ambapo kumekuwa na machafuko na mauaji, na tunaamini kabisa basi hali hiyo itatengemaa na wale ambao wamekuwa kipoteza maisha yao bila hatia yoyote, hali hiyo itamalizika. Huko ni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini vivile tulizungumza na msikilizaji wetu mwingine Atanas Venus kutoka nchini Tanzania, yeye ambaye anazungumza haya juu ya sikukuu yake ya Christmas.
Kwanza mimi niwashukuru sana kwa taarifa zenu. Kwa majina naitwa Adabeti Atanazi Venus, napatikana kijiji cha Kanyezi, wilaya ya Kalambo, kata ya Kanyezi, mkoa wa Lupa. Weekend yangu nani sikukuu yangu inaona nimeisherekea vizuri tu, imeenda vizuri, na namshukuru Mungu ni mzima mwenye afya tele. Ndiyo, namshukuru Mungu nimeisherekea vizuri. Na maandalizi yangu alikuwa mazuri tu, kama unavyojua siku za sikukuu, mapochopocho na nini, shughuli za hapa na pale, kupumzika kama hivyo. Kuhusu kupanda bei, kwa sasa hivi niko Mtwara, huku naona kuna kushuka kwa bei sasa hivi. Kuna zao la korosho hili ndo wanavuna sasa hivi, lakini naona walivyofika mwishoni mwa msimu korosho hizi naona bei zimeshuka kutoka shilingi 2,000 mtaani mpaka 1,500. Na kuhusu usafiri, naona usafiri uko safi tu na ni usafiri mzuri sana uliotulia, na mpaka sasa hakuna tatizo la aina yoyote ambalo naweza nikasema limetokea.
Haya basi, huyo si mwingine ni Atanas Venance, ambapo ametueleza kule maeneo ya Mtwara aliyopo hivi sasa mambo yanaendaje. Basi sasa hivi tupate burudani ya muziki. Hawa wanaitwa Pentatonix, hapa wanakuambia Little Drama Boy. Mwanzo kabisa uliosikiliza Bonnie M wakikuambia Mary's Boy Child.
Come, they told me, ba-ra-ba-ba-ba, a newborn king to see, ba-ra-ba-ba-ba. Our finest gifts we bring, ba-ra-ba-ba-ba, to lay before the king, ba-ra-ba-ba-ba, ba-ra-ba-ba-ba. So to honor him, pa-rum-pa-bum-bum, when we come,
poor boy to where I'm a father.
I have no gift to bring where I'm a father. That's fit to give our king where I'm a father.
Shall I play for you?
Haya basi, ndivyo tunavyokwenda hivyo katika kusherehekea sikukuu ya Christmas, na moja kwa moja hivi sasa tusikilize yale ambayo yanazungumzwa na msikilizaji wetu Richard Kambale, naye anatoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Naitwa Richard Kambale, niko Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini. Yaani hapa Christmas nadhani ni kwa machozi tu, kwa sababu nadhani dunia inajua kile ambacho kinapita hapa, na hakuna mtu ambaye anasahau kile ambacho kinapita hapa Beni. Na hapo tuko kwa machozi tu, sijani hakuna furaha. Yaani Christmas imepita, imesaidia kwa sababu watoto wameona kwamba wako kwenye furaha, lakini sisi watu ambao tuna elimu na watu ambao wana akili, ambao wanaona kinachopita, basi wamejitahidi ili watoto wao kwa furaha, ila mtu mzima hana furaha kwa kweli, kwa sababu tumeonekana kama sisi tuko nje ya dunia. Ndugu zangu, chakula kitatoka wapi? Shambani tunakokwenda ni vigumu sana, huwezi ukaingia shambani. Sasa chakula kitatoka wapi? Pesa hatuna za kununua chakula hapo mjini, chakula kinatoka shambani. So hautaingia shambani, sasa chakula kitoke wapi? Ila nashukuru wale ambao wamekuja kulia nasi, wale watu walamuka ambao wametoka Kinshasa kuja kulia nasi hapa Beni, ni wale naweza kushukuru, kwa sababu wamekuwa na hiyo nia kusema tuende tukalile na wale wanaolia. Tuache sherehe zilizo Kinshasa kule wanapoingia kwenye mahoteli kubwa kubwa, tuje tulie na watu wa Beni na tuone shida iliyo Beni. Wale ndio ninaweza nikashukuru, lakini chakula kupata, kile ambacho kimepatikana kimepatikana, lakini ni vigumu sana, kwa sababu kuingia kufika kwenye kunako chakula umekomalisha mihogo kuitosha ni vigumu.
Nam, asante sana Bwana Richard. Lakini tumsikize naye vilevile Eric Otieno kutoka nchini Kenya.
Kwa majina nafahamika kama Eric Otieno, mimi ni mwanahabari, niko huku jimbo la Migori nchini Kenya, Western Kenya hiyo. Mimi kama Eric huwa sisherekei siku ya sikukuu, hiyo ni Krismasi, kwa maana sisi kama Waadventista nimezaliwa nikipata kama watu wa kwetu hawasherekei siku ya sikukuu ya Krismas. Kwa hivyo sisi huwa tunasherekea mwaka mpya ikifika tarehe 25, tunafanya shughuli zetu kama kawaida. Hata leo mimi niliingia kazi, ilikuwa tuti kama siku zingine kwangu mimi. Pilika pilika, watu watakuwa pilika pilika za kusherehekea sikukuu tena. Hata nimeingia jini mchana mchana hivi, watu wanasherehekea, watu wengi sana. Ukipitia hata mtaani unapatana watu, shughuli sio za kawaida. Ukiingia unapata kila mtu, wengine wameelewa, wengine wanafurahia, wengine wanatembea na soda, wengine wanapiga picha hapa na pale, hivyo hivyo.
Haya basi, ndivyo mambo hayo yanavyokwenda, na tuseme shukran kwa wote wale ambao wameshiriki, na tuwatakie Christmas njema na vilevile kujiandaa kabisa kukamilisha mwaka huu wa 2019. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nasi. Tunaondoka hivyo, tunamaliza leo.
Bye.